Башмагы музыкаль комедиясыннан Сәрвәр һәм Галимҗан дуэты һәм хор. Таҗи Гыззәт сүзләре Венера Ганиева, Руслан Дәми, дирижер Тәлгат Әхмәтов.